Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Procurorul general al Moldovei declară că au fost folosite gloanțe de foc la Chișinău în noaptea de 7 spre 8 aprilie.
Efectivul de poliție din brigada de poliție cu destinație specială Fulger, în cadrul petrecerii măsurilor de menținere a ordinii publice, în centrul capitalei, în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, au utilizat nu numai gloanțe oarbe, cum s-a indicat sau s-a menționat anterior de către oficiale de la MAI, dar au fost utilizate și gloanțe de luptă.
Dosarul Palanca și problemele dintre Moldova și Ucraina și o nouă pagină a dicționarului european, astăzi despre deschiderea arhivelor în țările foste comuniste. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode, cu care avem legătura la Chișinău. Bună seara, Alexandru!
Bună seara! Procurorul general Valeriu Zubco spune că procurorii îi investigează pe polițiștii din brigada cu destinație specială Fulger, bănuiți de folosirea armelor de foc în noaptea de pe 7 spre 8 aprilie. Zubco a declarat astăzi că polițiștii sunt învinuiți de tentativă de omor pentru că ar fi tras cu gloanțe de luptă asupra unei mașini cu doi oameni în ea, în apropierea clădirii președinției. Declarațiile procurorului general le contrazic pe cele ale fostelor autorități comuniste care au insistat că în timpul tulburărilor post-electorale de primăvară trecută, forțele de ordine nu au folosit armele de foc cu gloanțe de luptă. Valeriu Zubco nu a explicat de ce abia acum a fost intentat noul dosar penal împotriva polițiștilor, dar a spus că ar exista un deficit de procurori pentru investigarea mai rapidă a evenimentelor de pe 7 aprilie. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a declarat că Republica Moldova nu va ceda Ucrainei dreptul de proprietate asupra terenului pe care trece șoseaua Odessa-Reni în regiunea satului Palanca. Declarația vine la doar o zi după ce ministrul ucrainean de externe Petro Poroșenko a spus în Parlamentul de la Kiev că Ucraina așteaptă să primească actul de proprietate în următoarele 4-5 săptămâni, așa cum s-a convenit la recentele negocieri moldo-ucrainene. Prin vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul ucrainean, Taras Cernovil, a declarat astăzi Europe Libere că, în caz contrar, Ucraina poate denunța acordul de frontieră, iar Moldova va pierde în favoarea Ucrainei ieșirea la Dunăre, unde a construit după 2001 terminalul Giurgiulești. Secretarul de stat în Ministerul Român de Externe, Bogdan Aurescu, spune că amplasarea elementelor scutului american antirachetă în România nu va avea niciun efect negativ asupra rezolvării problemei transnistrene, tot așa cum nu afectează nici negocierile ruso-americane privind noul tratat de reducere a arsenalelor nucleare. Aurescu a declarat agenției online hotnews.ro că a discutat joi pe această temă la telefon cu viceministrul moldovean de externe Andrei Popov. I-am prezentat elementele principale ale deciziei pe care România a luat-o, a spus oficialul român. Decizia României de a găzdui elemente ale scutului american din anul 2015 a fost criticată la Moscova, precum și de opoziția comunistă de la Chișinău. Secretarul general al NATO l-a felicitat pe Viktor Ianukovici pentru victoria în alegerile prezidențiale de duminică. Anders Fogh Rasmussen spune într-un comunicat de presă că alegerile din Ucraina au fost libere, corecte, democratice și un exemplu pentru regiune. El a mai spus că Alianța Nord-Atlantică este hotărâtă să-și adâncească parteneriatul strategic cu Ucraina. În Irak a început astăzi campania pentru apropiatele alegeri parlamentare, un start tensionat din cauza interdicției de a candida pentru numeroși politicieni acuzați de legături cu fostul partid Baath al lui Saddam Hussein. Mulți irachieni sunici, care formau comunitatea dominantă pe timpul lui Saddam, se plâng că ar fi discriminați de actualul guvern condus de șiiți. Inițial, autoritățile electorale au interzis să candideze un număr de 500 de persoane, dar ulterior au redus lista până la 170. Forțele de securitate ruse au spus astăzi că cel puțin 20 de insurgenți au fost uciși într-o ciocnire armată în Republica Ingușetia din regiunea Nord-Caucaziană a Federației Ruse. Serviciul Federal de Securitate, FSB, a spus că operațiunea forțelor ruse a început joi când un grup de militanți a fost încercuit în munții de la granița administrativă cu Cecenia. Luptele, care mai continuă între forțele federale și militanți, ar fi cele mai intense din ultimele luni. Mă opresc aici cu știrile, transmit legătura la Praga.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org
tocmai ați auzit în știri, într-o conferință de presă, procurorul general Valeriu Zupco a declarat că, potrivit investigațiilor de până acum ale procuraturii despre evenimentele din 7 aprilie 2009, s-ar fi descoperit că forțele speciale din cadrul Ministerului de Interne de la Chișinău ar fi folosit muniție de război în noaptea de 7 spre 8 aprilie. Cu mai multe informații, Vasile Botnaru.
Procurorul general a lansat o informație șocantă, care vine în contradicție cu declarațiile fostului președinte Voronin că în ziua de 7 aprilie forțele de ordine nu au avut muniție de luptă.
Efectivul de poliție din brigada de poliție cu destinație specială Fulger, în cadrul petrecerii măsurilor de menținere a ordinii publice, în centrul capitalei, în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, au utilizat nu numai gloanțe oarbe, cum s-a indicat sau s-a menționat anterior de către oficialii de la MAI, dar au fost utilizate și gloanțe de luptă.
Potrivit procurorului Valeriu Zupco, această posibilă concluzie va fi probată printr-un dosar care vizează tentativa de omor, așa o califică procurorii, a două persoane civile aflate într-un automobil la intersecția străzilor Serghei Lazor și Ștefan cel Mare de către un polițist deghizat. Procurorul general a dat asigurări că subalternii săi fac totul ce le stă în puteri ca să trimită în judecată persoanele vinovate de maltratări și tortură, dar și demnitare care au cauzat prin inactivitate de lor devastarea președinției și a Parlamentului.
Procuratura nu se ocupă cu activitatea operativă de investigație și în dependență de informație care este prezentată de MAI și SIS, noi examinăm această materie. Nicătând că noi avem foarte multe filmări și chiar acum am format un grup de lucru unde repetat vizionează fiecare secvență din aceste registrări video pentru a stabili persoanele care au fost implicate, provocatorii acestor evenimente din 7 aprilie. Se lucrează foarte mult. Problema este că nu există o bază de date care ar putea să identifice persoana în baza de fotografie, nici la Ministerul Dezvoltării Informaționale, nici la Ministerul Afacerilor Interne.
De ce a spart tăcerea procuratura după ce a tot invocat până acum riscul de a prejudicia mersul anchetei? Se pare că presa l-a determinat pe procurorul general să iasă la rampă, punând la îndoială capacitatea procuraturii de a face față unei sarcini complexe. Dar picatura care a umplut paharul pare să fi fost readucerea în discuții publice a pretinselor legături ale procurorului general cu oameni influenți din anturajul fostului președinte Voronin. Valeriu Zupco a dezmințit categoric aluziile la pretinsa dependență de anumite persoane influente în trecut și a recomandat presei să se documenteze înainte de a lansa informații cu potențial defăimător, cum le-a numit procuratura într-un aviz pentru presă. L-am întrebat pe Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, dacă îi se par convingătoare justificările invocate astăzi de procurorul Zupco.
Domnul procuror are dreptate în sensul în care vorbește despre anumite constrângeri sau anumite dificultăți obiective sau sistemice, aș spune. Pe de altă parte, Procuratura Generală se ocupă cu cazuri concrete. Dacă vorbim despre cazurile individuale, la moment, Procuratura Generală are peste 107 sau 108 plângeri, deși noi avem anumite semnale că mult mai multe plângeri au fost depuse de către victime și o parte din aceste plângeri au fost refuzate sau nu au fost admise spre examinare. Și înțelegem că acum Procuratura Generală a aflat despre aceste dosare și ar vrea să revină la numărul inițial sau total de plângeri. Deci dacă luăm aceste 107 plângeri, observăm că doar 8 plângeri din acele depuse și recunoscute de procuratură ca fiind depuse și nerefuzate sunt investigate în sensul în care sunt aceste dosare și înaintate în instanță de judecată. Dacă facem calculele foarte simple, observăm că avem doar 10% din plângerile recunoscute de Procuratura Generală ca fiind bune pentru a fi instrumentate în instanță de judecată. Societatea civilă operează cu date veridice, disponibile de pe documente oficiale, diferite registre, diferite liste, despre 700 de persoane care au fost reținute, peste 700 de persoane. Deci dacă facem raportul acesta între dosare care sunt înaintate în instanță de judecată, avem mai puțin decât 1% din totalul cazurilor cunoscute sau cazurilor care sunt în atenția publicului.
A cui problemă este? A procuratorii sau a celor care trebuie să obțină cercetare cu lor?
În primul rând, desigur, procuratura este responsabilă pentru acele plângeri care nu au fost înregistrate și se vorbește despre cel puțin încă 50-60 de cazuri, situația atunci când persoanele s-au plâns, dar dosarele sau plângerile lor nu au fost examinate, au fost respinse de către procuratură. Aici există o culpă clară din partea procuraturii, că nu a dat curs și nu a investigat activ și cu un angajament adevărat toate plângerile din partea cetățenilor despre aceste încălcări.
E vorba de procuratura precedentă, efectivul precedent. Acum, retroactiv, procurorul Zupco poate face ceva?
Desigur, ar putea să revadă acele refuzuri și să invite acele persoane care s-au plâns ca să repună plângerile respective sau să restaureze, eu știu, starea lor juridică acestor plângeri.
Sunteți optimist sau pesimist în privința rezultatelor acestor instrumentări?
Deci eu sunt modest optimist referitor la cazurile individuale și sunt foarte realist și destul de pesimist în ceea ce privește sistemul nostru.
Cu Sergiu Ostaf se încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, în emisiunea de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt, Vasile Botnaru va reveni la subiectul investigației procuraturii, avându-i ca invitați pe deputatul Vitalie Nagachevski, președintele Comisiei Parlamentare pentru cercetarea evenimentelor din 7 aprilie, și pe Igor Dolea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, directorul Institutului de Reforme Penale.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va privi cu mai multă atenție la problemele pe care le au bolnavii de cancer, medicii oncologi și ce ar putea determina oamenii să încerce să prevină această gravă maladie.
Aici, Radio Europa Liberă.
Cei patru tineri care au fost reținuți de forțele de poliție din regiunea Transnistreană acum 2 săptămâni au fost eliberați. Astăzi au participat la o conferință de presă. Liliana Barbăroși relatează despre acest caz, ce nu este totuși unul închis.
Detenția celor patru tineri moldoveni a durat 15 zile, chiar dacă un judecător transnistrean le-a eliberat mandat de arest pentru un termen mai mare, de 60 de zile. Cel puțin așa rezultă din declarația unuia dintre proaspeții reveniți acasă, Radu Stratu, de 19 ani, cu care am reușit să stăm de vorbă.
Eu credeam că i-a simțit un ceas, două, și a simțit doi drum acasă. Am dus în fața judecătorilor și mi-a spus că așa suntem arestați într-un drept că a trecut ministru și mi-a dat două luni de zile. Și mă las și mă duc în camer. În stație în sfârșele, întuneric, plig, rășit suntem. Ei, chinuiți, cum să spun.
Bătuți!
Nu, n-a fost. Și-a mai glumă la libertate. Cui nu-i place de libertate.
Așadar, se pare că tinerii n-au fost supuși la ceea ce s-ar numi în terminologie juridică tratamente inumane și degradante, cum rămâne totuși cu motivele acestei rețineri. Iată ce ne-a povestit o locuitoare a satului Oxentea, Nina Postică.
Nu e nicio graniță nicăieri, nu-i pus nici un semn. Noi tot vremea circulăm, ne ducem la cumătri, frață avem acolo. De când au înghețat mie sub 3 ore am fost la cumnat acum, adică toată vremea când le-am mâncat, le-i sete, ei anină pe careva. La noi tare mulți oameni au plătit așa, când 600, când 1000 de lei, să iasă, că ia mină și apoi, ia ca spune taxa, 600 de lei plătești și ești liber.
L-am întrebat pe membrul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Leahu, ce crede despre evoluțiile din acest caz.
În zona de securitate, în zona unde se efectuează operațiunea de pacificare, activează structuri în armate transnistrene care se conduc de alte legi, adică de legile elaborate la Tiraspol. Și deci de asta trebuie de ținut cont, absolut toată lumea trebuie să ții cont, că în orice caz, în orice moment, ea poate fi victima acestor structuri militare. Tot mai evident devine caracterul obraznic a acestei formațiuni la Tiraspol și faptul că ea este susținută de Moscova. Și nu exclud că atunci când Kazahstanul a devenit conducătorul misiunii OSCE și ar dori să se manifeste într-un mod pozitiv, до Казахстана есть авиацию Федерации Руси. И мы с кунка колосом с кимбат нести ворби, с афидат нести рекомендер, к нарти рел, дефакут нести джесы. Позитиви.
În timp ce autoritățile de la Chișinău continuă să califice incidentul drept o provocare din partea transnistrenilor, Ministerul Securității de Stat de la Tiraspol, care a emis astăzi un comunicat oficial pentru a anunța schimbarea formei de pedeapsă din arest în arest la domiciliu în cazul celor patru copii din Oxentia, dar și altor trei deținuți din Răscăieți, Ștefan Vodă, vorbește în continuare despre, citez, trecerea ilegală a graniței și aducerea unor prejudicii ecologice Republicii Moldovenești-Nistrene, citat încheiat. Prin urmare, forțele de ordine transnistrene și-au menținut acuzația fără a explica și motivele din care s-a decis eliberarea deținuților. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Vor fi relațiile dintre Moldova și Ucraina mai bune după victoria încă neconfirmată oficială a liderului regiunilor, Victor Ianukovici, în alegerile prezidențiale de duminica trecută? Cât de repede și în ce fel va fi rezolvată situația de la Palanca? A căutat să afle Vitalie Enache.
Viceministrul de Externe Andrei Popov a respins astăzi într-o conferință de presă ipoteza vehiculată în presă că Republica Moldova ar fi gata să cedeze teritoriul său aflat dincolo de porțiunea de drum ce străbate moșia satului Palanca, porțiunea aflată sub jurisdicția Ucrainei. Popov susține că declarațiile făcute ieri la acest subiect de Alexandru Poroșenko, ministrul ucrainean de Externe în fața deputaților ucraineni, au fost altele decât le-a prezentat presa.
Ne-a spus și este stenogramă ce a spus că în curând vor avea loc consultări între cele două părți și vreau speră că soluțiile la care se vor ajunge în domeniul demarcării, în domeniul asigurării exploatării sigurii de drum, vor permite avansarea spre finalizarea procesului de îndeplinire de către ambele părți a prevederilor acordului tratatului interstatal cu regiunea la frontieră de stat.
Popov spune că nici terenul de sub șoseaua aflat acum sub jurisdicția Ucrainei nu aparține și nici nu va aparține statului vecin.
Deci este vorba de partea de sus care se transmite, dar tot ce este mai jos rămâne teritoriul inalienabil al Republicii Moldova ca și coloană de aer deasupra lui. E ca și cum ar fi ca ambasadă, înțelegeți? Este jurisdicție altui stat, dar subsolurile sunt a Republicii Moldova.
Andrei Popov spune că altele sunt problemele stringente. Autoritățile de la Chișinău, precizează viceministrul, depun eforturi pentru a convinge Kievul să elimine posturile mobile de grănicieri ucraineni care efectuează controlul persoanelor la drumul de ieșire din Palanca spre șoseaua Odessa-Reni. Europa Liberă a căutat să afle din prima sursă ce s-a vorbit în Rada ucraineană despre șoseaua de la Palanca. Taras Cernovil, prin vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă din Rada ucraineană, a confirmat declarațiile ministrului ucrainean de Externe, potrivit căruia Kievul așteaptă ca în 4-5 săptămâni Republica Moldova să cedeze atât porțiunea de șosea Odessa-Reni, cât și teritoriile aflate dincolo de această porțiune.
Я хочу напомнить, что договор назывался договором государственной границы, и в этом договоре предвиделся прямой обмен территорий.
Vreau să reamintesc că în acordul cu privire la frontieră se prevedea schimbul direct de teritorii. Apropo, în Constituția Ucrainei îi este interzis guvernului ucrainean să modifice teritoriul țării fără o consultare a poporului prin referendum. Dar atunci printr-o oarecare hotărâre s-a ignorat acest lucru și s-a hotărât că noi facem anumite cederi Moldovei, iar Moldova face cederi în favoarea noastră. Era vorba de un schimb direct de teritorii. În caz contrar, dacă Republica Moldova tratează problema altfel, că schimbul de teritorii nu a avut loc, moldovenii trebuie să fie gata ca la un moment dat, la ieșirea spre Dunăre, lângă Giurgiuleș, să fie reintrodusă granița Ucrainei și Republica Moldova, care își construiește terminalul petrolier, care astfel a obținut ieșire la mare, nu va mai avea acces în această direcție. Prin vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă din Rada Ucraineană spune că ieri ministrul de Externe de la Kiev a solicitat să nu fie întreprinse până una alta măsuri îndreptate împotriva autorităților de la Chișinău, exprimându-și speranța că acestea din urmă se vor ghida de prevederile acordului cu privire la frontieră, inclusiv de cele expuse în protocolul adițional ratificat de Parlamentul Moldovean în anul 2001. Astăzi, avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a anunțat că a transmis o sesizare înaltului comisar al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, dar și guvernului Republicii Moldova în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în satul Palanca. Tamara Plămădeală recomandă autorităților de la Chișinău să adopte o atitudine, citez, mai serioasă în garantarea respectării drepturilor omului la proprietate și libera circulație. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
România a făcut apel la Fondul Monetar Internațional pentru a putea face față actualei situații economice globale. Pentru acordarea împrumutului solicitat, ca întotdeauna, fondul a cerut o politică de austeritate bugetară, pentru ca România să poată să își diminueze deficitul bugetar. Problema este că măsurile de austeritate nu sunt acceptate prea ușor de populație. Cu ultimele dezbateri pe această temă de la București, Sabina Fati.
Conducerea Fondului Monetar Internațional va discuta de azi într-o săptămână raportul de evaluare a acordului cu România pentru eliberarea următoarelor două tranșe de împrumut în valoare de 2,3 miliarde de euro. România a contractat anul trecut un împrumut total de 20 de miliarde de euro de la fond și de la instituțiile europene pentru a evita falimentul, obligându-se în schimb să facă o serie de reforme care să reducă drastic cheltuielile bugetare. Autoritățile române sperau ca la începutul acestui an economia autohtonă să înceapă să se întremeze, dar deocamdată lucrurile stagnează, după cum declară reprezentanții băncii naționale. În același timp, datele publicate dimineață de Institutul Național de Statistică privind evoluția trimestrială a economiei sunt mai slabe decât se estima. Economia românească a continuat practic să scadă abrupt în ultima parte a anului trecut. În loc de o creștere de 0,1%, s-a constatat o reducere de 1,5%. Totuși, per total, industria a început să crească ușor, în vreme ce construcțiile și agricultura rămân pe un trend descendent. Și informațiile de azi furnizate de Eurostat, care este Institutul European de Statistică, indică faptul că România a avut cea mai gravă scădere economică de pe piața comunitară după Letonia în ultimul trimestru al anului trecut. Deși România încearcă să pună în aplicare reformele cerute de Fondul Monetar Internațional și preconizează o reechilibrare a bugetului de stat prin reducerea cheltuielilor cu salariile și pensiile, totuși nu are un plan de relansare a economiei. Recent, reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, Mihai Tănăsescu, atrăgea atenția că țara s-a supraîndatorat. Pragul de alarmă ar fi o datorie de 35% din produsul intern brut, adică 45 de miliarde de euro. România are deja o datorie de 30 de miliarde în condițiile în care produsul intern brut este de 120 de miliarde. Unii observatori consideră însă că situația nu este așa de gravă, fiindcă Grecia, de pildă, are un produs intern de 300 de miliarde de euro și o datorie publică de 370 de miliarde. Alți analiști avertizează, pe de altă parte, că forța celor două economii nu este comparabilă și că în absența unor măsuri de creștere durabilă a economiei, nu se știe de unde va putea România să dea înapoi creditorilor străini câte 6 miliarde de euro anual. Până la sfârșitul acestui an, banii necesari României vor veni din împrumuturile deja contractate cu instituțiile financiare internaționale, care oferă o dobândă mică. Dar după aceea e posibil ca țara să fie nevoită să facă alte datorii, de data aceasta cu dobânzi mult mai mari, dacă oficialii autohtoni nu știu pe ce butoane să apese pentru a reporni motoarele creșterii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
În ceea ce privește accesul la arhivele fostelor servicii secrete comuniste, ba chiar și la cele ale Partidului Comunist, țările Europei Centrale și de Est se pot împărți între cele care au căutat să încheie în mod politic socotelile cu oamenii trecutului, aducându-i în fața tribunalelor și împiedicându-i să mai ocupe funcții publice, cazul extrem fiind aici Polonia, și țări precum Cehia, care au căutat să arunce lumina asupra trecutului fără să implice justiția. Cehia nu este numai țara care a inventat termenul de lustrație, preluându-l de altfel din jargonul fostei poliții politice comuniste, ci și cea în care a apărut limpede pentru prima oară cât de dificil se dovedește a fi procesul lustrației. Tribunalul din Praga, instanța care de la început a analizat dosarele presupușilor foști colaboratori ai poliției secrete, a cerut în permanență mult mai multe dovezi decât simpla prezența unui nume pe listele informatorilor. Demersul riguros legalist adoptat în Cehia contrastează total cu cel din Polonia, unde lustrația a fost foarte sistematică și s-a aplicat distinct în fiecare sector al vieții publice. În Bulgaria, un alt caz aparte, arhivele au fost deschise și reînchise în funcție de schimbările de guvern. O primă lege permițând accesul la dosare a fost adoptată în 1997, însă ea a fost anulată odată cu venirea la putere a coaliției formate din partidul fostului rege Simeon și din partidul etnicilor turci. Experții afirmă că de-a lungul deceniului 1990-2000, o bună parte din arhivele bulgare au fost sistematic distruse. După o nouă schimbare de guvern, Parlamentul bulgar a adoptat în sfârșit o lege în 2006. Cum însă în Bulgaria nu există o lege a lustrației, cei astfel demascați prin accesul la dosare sunt liberi să-și păstreze posturile și să-și continue activitatea, în afară de cazurile în care propriul lor partid decide să-i excludă. Legea bulgară mai este foarte criticată și pentru faptul că nu prevede dreptul de apel și pentru că examinarea cazurilor individuale nu este încredințată unei instanțe independente. În sfârșit, să mai spunem că atât Amnesty International cât și Consiliul Europei au criticat modul în care au fost aplicate legile lustrației în anumite țări est-europene, criticile concentrându-se tocmai asupra absenței procedurilor de apel în majoritatea țărilor care au o asemenea lege a lustrației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă pagină a dicționarului nostru european, vinerea viitoare.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu se oprește în această seară la relația dintre moldoveni și trecutul lor, mai exact spus despre monumentele planificate să fie ridicate în Moldova și care să omagieze victimele comunismului.
Atunci când au fost onorizate rezultatele concursului pentru înălțarea în Chișinău a unui monument consacrat victimelor stalinismului, alături de cei care l-au primit cu entuziasm, au existat și unii care l-au primit în furci, cârtind, deși nu toți văzuseră macheta, că în aceste vremuri de criză, când s-au majorat prețurile, banii publici sunt aruncați pe fereastră și se politizează într-un mod inutil trecutul. Iată însă că, la o săptămână după aceea, i-am contactat pe câțiva dintre fruntașii vieții culturale sau politice ca să le aflăm opinia despre cât de necesar poate fi un asemenea monument în Chișinău. Regizorul Sandu Grecu este directorul Teatrului Municipal Satiricus, unde în urmă cu câțiva ani a fost pus în scenă un spectacol publicistic consacrat deporterilor care s-au făcut între 1946 și 1949 și în care unii dintre actori fuseseră chiar victimele represaliilor. Regizorul Sandu Grecu consideră că acest monument ar fi trebuit ridicat încă acum 20 de ani.
O țară care se stimează, care se respectă, ține la memorie, la rădăcinile, la trecutul și la suferințele ei.
Ropotul de nemulțumiri se făcuse auzit în tabăra reprezentanților Partidului Comuniștilor. De aceea am discutat cu unul dintre fruntașii acestei formațiuni, deputatul Marc Tkaciuk.
Punctul meu de vedere este acesta, un monument în memoria victimelor represaliilor politice din perioada stalinistă sau de pe vremea lui Antonescu ar trebui să fie ridicat în capitala noastră. Amintirea victimelor acestor regimuri politice merită să fie înveșnicită.
Dincolo însă de valoarea politică a lucrării, aceasta are o certă valoare estetică. Este tulburătoare concepția în sine, în care, pe de o parte, un șir lung de deportați devin treptat piesele unui tren neîncăpător și sufocant, iar pe de altă parte, acest tren se dezmembrează până se volatilizează în aer. Autorul acestei lucrări, Iurie Platon, se trage dintr-o familie de deportați. De aceea, el a vrut să facă o lucrare pe care atunci când o vezi, să te treacă fiorii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ilia Măria și sumarul săptămânal lui Evreiskoe Mestečko.
Сегодняшний номер еженедельника Evreiskoe Mestečko.
În numărul de astăzi din săptămânalul Evreiskoe Mestečko revenim la scandalul provocat de manifestarea antisemită de la mijlocul lui decembrie, când a fost demolată o menoră evreiască. Revenim la acest subiect pentru că cei care au demolat acel sfeșnic recent au declarat că guvernarea actuală, la fel ca și cea precedentă, nu-i lasă pe creștini să respire în voie. Desigur că respingem aceste declarații știind care este situația reală în Republica Moldova. Aceste persoane încearcă să dezinformeze opinia publică. De asemenea, facem recenzia unei cărți editate la Moscova în colaborare cu Israelul, în care se conțin operele a 12 poeți moldoveni. Tot în Evreiskoe Mestečko publicăm un reportaj despre o organizație care îngrijește persoane cu handicap.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.